tenkte i dag at jeg skal bare begynne med en liten sånn repetisjon av noen ting fra forrige gang, men jeg skal utvikle det videre. Så jeg tenker bare for å få det litt sånn, inn i sammenhengen, så er det viktig at jeg sier litt. Når du leter etter stammen i Bibelen, så vil du oppdage dette, at det er ingen plasser som taler veldig mye om stammen. Og det er ingenting i Bibelen som sier at Jesus alene er stammen. Når du leser om det sanne vintreet, så sier Jesus at han er hele treet. Ikke sant? Han er ikke bare stammen, men han er hele treet. Men noen ganger så kan det være lurt for oss å liksom bare ta og si dette, at Jesus er også stammen. Og når du ser på stammen, så vet du det at det er den som sikrer liksom kontakten mellom det som skjer nede i røttene og det som skjer ytterst på greinen når frukten skapes. Altså det er på en måte, det må gå igjennom den stammen. Alt må gå igjennom. Jesus er et poeng. Og som jeg sa sist, så er det slik at når du skjærer over et tre, og de fleste treene, de har det som du kaller for kjerneved, og så har de den andre veden rundt. Og kjerneveden, det er den delen av veden som ikke klarer å lede energi opp. Den er liksom blitt så kompakt, så tett. Den er rett og slett impregnert på en sånn måte at det har en stor holdbarhet. Sånn at kjerneved er ekstra holdbart som materiale, som vi vet. Og vi så litt på dette at Jesus, at den kristne troen og Jesus, det har på en måte noen kjerne, noen ting som står fast og som ikke forandrer seg. Og det jeg sa sist var at jeg tok utgangspunkt i den andre delen av trosbekjennelsen, som sier dette at kjernen er dette at Jesus Kristus er Guds sønn. Det kommer vi liksom aldri forbi. Det er noe som står fast, som er impregnert, som ikke kan rokkes ved. Det står også fast dette at Jesus er Herre. Og når vi snakker om dette at Jesus er Herre, så handler det om at det er han som er Herre over alle ting. Og når vi får en plass på treet, så forholder vi oss til Jesus som Herre. Det er ikke min vilje, men det er hans vilje som blir det toneangivende, det viktige for meg. Og så sa jeg noe om dette at det står også fast dette at en dag så kommer den dagen da Jesus skal dømme levende og døde. Den dagen kommer. Det er noe som står fast, som vi egentlig ikke kan på en måte rokke ved. Det er noen av disse tingene i vår tro som vi er nødt til bare å si det står fast. Og så sa jeg noe om dette, at men Jesus, når han sammenfatter det han sto for, så sammenfatter han det i det som vi kaller for det dobbelte kjærlighetsbud. Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske de neste som deg selv. Og da er det at jeg har lyst til å dra dette bildet lengre enn det jeg gjorde sist. Fordi at utenfor kjerneveden så har du den andre veden som er ikke riktig så hard, ikke så fast, og som har den evnen i seg at den kan lede næringsstoffer fra røttene og ut til greinene. Og den kan lede vann fra røttene og ut til greinene. Og vi forstår med en gang at her er det snakk om et pulserende liv. Det er ikke snakk om noe som liksom er fastlåst og så for fast, men det er snakk om noe som hele tiden er pulserende og som lever. Og det å leve med Jesus, det handler om at vi får tak i både det som er kjerneveden, altså de kjerneverdiene, de tingene som står fast, men at vi også er i dette området der ting virkelig lever. Og det helt rett det som hun, Lina sa når hun leste denne teksten fra Efeserbrevet, så sier jo dette at den teksten en fantastisk tekst. Det helt rett. Og noe av dette som ligger i det pulserende livet handler om hva Jesus har gitt til oss. Og det sto for eksempel dette, at han har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Altså, det er akkurat som om Paulus, når han prøver å beskrive hvordan det er å leve sammen med Jesus, så sier han dette, at alt har vi egentlig fått i Jesus. Han holder ikke tilbake noen ting for oss. Han gir det til oss fordi at han ser at vi trenger det. Og han kaller det for åndens velsignelse, og vi kunne godt trekke inn dette, at det handler om at Guds ånd faktisk tar bolig i våres liv og er med på å veilede oss og hjelpe oss og utruste oss på mange forskjellige måter. Dette er at Guds ånd som noe levende, noe dynamisk, og ikke som dette statiske kjerneveien, har en plass i våre liv. Og derfor så er det viktig at vi forstår noe av denne sammenhengen som det er imellom dette som er kjerneved og dette som er det pulserende livet. Og det er noe av denne balansen her som gjør at det er så spennende å leve sammen med Jesus. Og det andre som Paulus understreker når han skriver til menigheten i Efesos, så skriver han dette, ikke sant? At i Kristus utvalgte han oss for verdens grunnvalg ble lagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, og i kjærlighet og etter sin egen vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Gud hadde altså en tanke med at han skapte oss, og Gud hadde en tanke med dette, at han kalte oss inn til å leve sammen med Jesus. Det er ikke noe som liksom bare er tilfeldig, men det er en tanke som ligger der. Og vi kommer mye mer inn på denne tanken når vi begynner å forstå vår plass i dette, at vi er plassert som greiner på dette treet, og at vi har som greiner en oppgave på dette treet. Men det kommer vi tilbake til etter hvert. Men det er altså dette pulserende livet som er fokus i dag. Og når du tenker på det dobbelte kjærlighetsbudet som Jesus gir, så handler det jo om dette at vi skal elske Gud, og vi skal elske vår neste. Og det skal være retningsgivende for det vi gjør. Og da er det så viktig for oss at vi forstår at alt dette som har med vårt kristne liv å gjøre, det er noe som egentlig skjer gjennom Jesus. Det vil si dette at når vi står oppe i forskjellige situasjoner, så er det nettopp ved å se på Jesus, med å gå til Jesus, med å lære av det Jesus gjorde, som gir oss på en måte den kjærligheten og den fleksibiliteten som vi trenger inn i dette. Og da vil du se, når du leser Bibelen under ett, at også i Bibelen finnes det faktisk noen konflikter. Og dette kommer veldig tydelig fram hos Jesus. Fordi at fra gammelt av så var det gitt til Israelsfolket noen bud som de skulle leve etter. De budene gjelder jo ikke bare Israelsfolket, de gjelder jo også oss. Og et av disse budene her, det var dette, at kom hviledagen i hu, så du holder den hellig. Og Israelsfolket og deres ledere er akkurat som vi som mennesker når vi leser et bud. Det er dette at vi er opptatt av å finne ut hvordan vi nøye skal klare å forholde oss til dette, sånn at vi hele tiden er innenfor. Og når Israelsfolket hadde gjort dette, så hadde de lagd ganske mange forskjellige regler om hvordan man kunne te seg på helligdagen. Man kunne ikke gå for mange skritt. Det var nesten sånn at bodde du litt for langt unna synagogen, så syndet du hvis du gikk til synagogen. Altså, bare for å se hvordan det er. Og så ser du, når Jesus møter folkets ledere, de religiøse lederne på sin tid, og det kommer til dette som har med det budet om helligdagen, så ser du at her er på en måte en livgivende side ved Jesus, en fleksibilitet og en fokus som er veldig annerledes enn dette med at de skal være opptatt av at alle reglene skal holdes til punkt og prikke. Og Jesus utfordrer dem. Er det lov å helbrede på søndagen? Hvis en ku faller i en brønn på en søndag, har vi lov til å redde den kua? Og du ser den konfrontasjonen som er mellom der. Når Jesu disipler plukket litt mat i åkeren når de gikk forbi, så var de fremme og pirket på Jesus. Dette er ikke lov. Dette er ikke god tone. Og så begynner vi å få et glimt av at når Gud har gitt oss en lov, så har han gitt oss loven egentlig ganske enkel. Og så har han gitt oss den for at det skal være en hjelp for oss og en veiledning for oss, slik at vi skal kunne leve rett. Men så skjer det noen ganger at vi som mennesker, vi har lyst til å utvide den kjerneveien så veldig mye, slik at dette pulserende livet, der rettesnoret er dette at du skal elske din Gud, og du skal elske din neste, kommer i bakgrunnen. For Jesus ville sagt, det er ukjærlig å ikke helbrede et menneske på en søndag, hvis du virkelig kan. Jesus ville sagt, det er ukjærlig å ikke redde opp et dyr på en søndag, hvis du kan det. Sånn at her ser vi hvordan disse tingene egentlig kommer i konflikt, og som også blir noe av utfordringen for oss når vi skal leve som kristne, og vi skal leve med Jesus. For det handler om dette å få inn disse kjerneverdiene, og vite hva som egentlig står fast. Og så handler det om å leve i kjærlighet til Gud og til våre medmennesker i alle de andre tingene som vi møter. Og nå sier du kanskje dette at, vel, nå velte du kanskje et litt opplagt og et lett eksempel når du velte helligdagen. For det er en sånn ting som vi som kristne egentlig har en forståelse av. Men hvis du legger merke til en annen ting som også har med det gamle testamentet å gjøre, så er det jo dette at Gud hadde valgt seg ut et folk fra begynnelsen av. Og når Gud hadde valgt seg ut et folk fra begynnelsen av, så er det ganske tydelig at dette er Israels folk, det er Guds folk. De er valgt ut til å være Guds folk. Men Israels folket, de hadde forstått at det å være Guds utvalgte folk, det var ikke bare dette at de skulle være det folket som alle andre skulle se opp til, og som de skulle lære av, og som de skulle ønske at de var lik. Nei, de hadde vendt denne tanken, og så hadde de gjort det sånn at de tenkte at, vel, vi er folket. Og vi som er innenfor, vi som er omskjæret, vi som tror på Israels Gud, vi er folket, og så har du alle de andre. Og du hører med en gang at det som var Guds opprinnelige tanke om at Israels folket skulle være et eksempel for alle de andre, plutselig har fått en helt annen tone. Og Paulus tar opp dette når han underviser om Jesus. Og jeg har tenkt å bare lese litt grann fra kapittel 2 i Efeserbrevet, som sier noe om han, om dette. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskåret av dem som kalte seg omskårne, de som omskåret på kroppen av menneskehånd. Husk at dere en gang var uten Kristus, utestengt fra borgerskapet i Israel, uten del i pakten og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus, er det som var langt borte, kommet nær ved på grunn av Kristi brud. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og rev ned muren som skilte, og fiendskapet ved sin kropp, han som opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. Og så ser du dette, at Kristi kjærlighet, den er ikke begrenset til en liten gruppe, men Kristi kjærlighet, den gjelder alle. Og Kristi mål, som Paulus sier det, det er å skape ett folk. Ett folk. Kristi mål er å understreke dette, at det å bli et Guds barn og få del i Guds nåde, det er ikke noe eksklusivt som tilhører noen, men det er noen som er åpen for alle. Den som vil, kan komme. Vi spør ikke etter hvor dårlig du har levd, eller hvor mye dumt du har gjort, eller hvor flott du har vært. Nei, vi spør bare etter dette, at du kommer til Jesus, han som elsker deg, og som har en tanke og en plan for ditt liv. Eller, du kan se dette på en annen måte, som også har noe med denne eksklusiviteten som Israelsfolket hadde. Når Jesus kommer til en brønn i Samaria, så er han jo i kontakt med feil folk. Og han er i kontakt med en kvinne ved en brønn, og ikke en mann. Men det hindrer han jo ikke til å se denne kvinnen. Det hindrer han ikke til å se hennes behov. Det hindrer han ikke i å snakke til henne. Det hindrer han ikke i å tale det forløsende ord som gjør at hun settes fri, og livet hennes får en helt annen karakter. For der denne pulserende kraften, der næringen kommer og går igjennom Jesus og blir målt igjennom Jesus, blir målestokken noen ganger veldig annerledes enn der man setter grensen ved lov og ved regler. Og Jesus gir oss så utrolig mange eksempel på at akkurat slik er det. Et annet like opplagt eksempel fra Bibelen, det er dette når et menneske har gjort noe galt. Og nå trekker jeg fram denne historien om denne kvinnen som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. Det er klart at det var en klandreverdig handling. Det er det ingen av oss som er uenig i. Men i denne situasjonen her, så viser Jesus at han ser på mennesker på en helt annen måte enn andre. For han var ikke det viktigste at hun fikk sin straff. Og loven var tydelig på dette. Hun skulle steines til døde. Så det var den straffa som lå inn i akkurat denne konkrete tingen som var det. Men Jesus så noe mer. Han så dette at, ok, de menneskene som stod rundt og som hadde steinene i hendene, de hadde kanskje ikke brutt ekteskapet. Men de var ikke perfekte, de heller. De var ikke perfekte, de heller. Og så påpeker han dette, når loven med sitt krav kunne tatt liv av denne jenta, så påpeker han dette, at hvem er du som har rett til å ødelegge livet for et annet menneske? Hvem er du? Eller du kunne høre det på en annen måte. Hvor finnes kjærlighet? Og kunne finnes nåde hos deg i denne situasjonen? For er det noe som er tydelig i dette, når vi lever dette pulserende livet med Jesus, der rettesnora er at du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din neste som deg selv, så er det jo nettopp dette at de to elementene som kommer inn, og som får en stor betydning, og som vi som tror på Jesus Kristus alltid skal ha et øye rettet imot, det er de to elementene som kalles for kjærlighet og nåde. Og jeg tror at veldig mange ganger så kunne mye vondt vært ugjort når det gjelder dette å snakke om andre mennesker og dømme andre mennesker eller vurdere hva andre mennesker har gjort. Om vi selv hadde stilt oss spørsmålet, hvis jeg var i den situasjonen, hvordan ønsker jeg da å bli møtt? Hvis jeg var i den situasjonen, hvordan ønsker jeg da å bli møtt? Og la akkurat det være det som blir grunnlaget for hvordan vi møter de menneskene som vi har rundt oss. Når Jesus er stammen, sånn som jeg bruker dette bildet nå, så er det helt klart at det er noen kjerneverdier, det er noen ting som står fast og som vi ikke kommer utenfor. Og vi kunne selvfølgelig brukt mye tid på å finne ut hva er det som er inne i dette kjerneområdet som står urokkelig fast, og hva er det som er ute i dette området der livet pulserer. Jeg måtte ha brukt mye tid for å bruke på det, og kanskje ble vi ikke engang enige om hva som skal være innenfor og utenfor, for du vil alltid ha noen sånne grenseområder som er vanskelig. Men i alt så er rettesnora for oss dette. At den kjærligheten vi har møtt hos Jesus Kristus, han som tok imot oss med nåde, han som ikke kastet stein på oss når vi snakket for kjært, eller når vi tenkte stygt om andre mennesker, eller når vi var grådige, eller hva det nå enn var, men som faktisk møtte oss med kjærlighet, med nåde, som ga oss en ny sjanse og pekte på dette, at jeg er Guds sønn. Jeg ga mitt liv til soning på Golgata kors for dine synder. Slik er min kjærlighet. Og når den kjærligheten får et dypt gjennomslag i våre liv, så vil det prege oss i møte med hvem som helst som vi har rundt oss. Det er lett å bli dratt ned og være hard på de områdene der vi synes at vi selv klarer oss veldig godt. Vi trenger å be Jesus. Lær oss til å la din kjærlighet få lov til å prege oss i alt det vi gjør. I alle våre møter med menneskene som vi har rundt oss. I alle de tingene som vi møter. Når målestokken for oss blir Jesus, da har vi en målestokk som er trygg. Og som vi kan holde oss til. Amen.